Azka ez da gorputzari lotuta dagoen zerbait, zapalkuntza sistemei lotuta dagoen prozesu bat baizik. Esaldi honek harrapatu gaitu, elkarrizketa baten irakurri dugu Irutsuloko hitzan, hitz horien erabateko dimentsioan pentsatzeak barruak astindu dizkigu, ez da ekine?
Halaxe da, eta tira, Miren Gillo antropologoari egindako elkarrizketa batean irakurri dugu erran bezala, eta tentazioari ezin eutxita, bagurera gonbidatu dugu bera, Miren Gillo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ongi eta mire esker, eh? Gure gonbidapena onartuta Mendonostiako estudiotara etortzeagatik. Nazka ez da gorputzari lotuta dagoen zerbait, zapalkuntza sistemei lotuta dagoen prozesu bat baizik. Aitortuko dizut, hitz hauek irakurtzak gauza asko birplanteatu arazi dizkidala, edo zer pentsa dintzat eman digula, testu inguru konkretu batean kokatzen da elkarrizketa horretan, ez? Hilerokoaren inguruan ari baitzara, izan ere ikasketa feminista eta generokoetan doktorea zarazu, Miren, eta hileko oinarri hartuta, gizartean izan diren aldaketa sozialei, erreparatu diozu, odolaren matxinadak, gorputza, politika eta afektuak liburuan. Nondik nora, otu zitzaizun zure ikerketen bizkarrezurra hilekoa izatea?
Bueno, egia esan, nolabait ikerketa honen jatorria edo, bada duela urte batzuk, eta momentu honetatik anona asko aldatu dira hilekoan inguruan dauden aldarrikapen feminista desberdinak. Ni bere momentuan antropologia ikasten nuen, eta ikerketa feministen pixkat munduan hor barneratzen, egin nuen lehenengo ikerketa hilekoan inguruan izan zen, ze parte hartzen nuen momentu hartan kolektibo batetan gai honen inguruko nolabait ikuspegi feminista bat edo lantzen zuela, ez? Nolabait hilekoan ikuspegontu negatibo, patologiko edo estigma horri edo erantzun izan zaio nolabait feminismotik eta osasunaren aktivismo feministatik duela denboratik. Baina momentu hortan, ni murgildu nintzenean eremu horretan, iruditzen zitzaidan, zala, hilekoari buruzko eztabaida horiek edo proposamen edo gogoeta feminista horien atzean, zeudela nolabait planteamenduak gorputzan inguruan, generoan inguruan, kontsumo gizartean inguruan, politika egiteko moduetan eta bar. Alegia, antropologian askotan ero egiten dugun zerbait hori izaten da, ez? Nolabait igual zerbait zehatzagoa ero dirudiena hartu, ustez, ez?
Eta nolabait erabat organikoa edo fisiologikoa den zerbait kasu honetan gainera, ez?
Hori da. Eta nolabait hortik abiatuta, begiratu nolabait praktika bitalei, egitura sozialari eta barrezta orduan, horretarako hori nolabait abia puntutzat hartu nuan, nik hartu nituen abia puntutzat hilekoa baino gehiago momentu horretan hilekoan inguruan bazeden aldarrikapen edo ekimen desberdinak, batzuk lotuta nolabait hilekoa eta odolan kudeaketari, ez? Pixkat industria horren salaketari, hortik sortzen dira bestelako alternatibei eta bar, baina baita ere gaian inguruko tailerreri, fanzineak, antzerkiak.
Zer gara hitz egiten ari gara?
Klaro, nire hasi nintzen honekin, kolektibo honetan parte hartzen bali manua, 2006 behatzi, behatzi amarrean hasi nintzen. Orduan, hasi nintzen ikertzen da, da paraleloki eraman detela, ere beste irakasle bezala jarduten dut, antropologia graduan, baina beste ikerketa proiektu batzukien ere bai, nolabait paraleloki joan da, ze lehenengo urteetan hasi nintzenean tesia egiten, asko aldatzen ari zen eremu hori. Nolabait, feminismo aldatu den bezala, urte hauetan. Eta orduan erabaki nuen, pixkat etnografia hori izatea aldaketa horien inguruan. Generoari, feminismoari, gorputzari, kontsumo gizarteari eta bar, nolabait asko aldatzen zegoenez gai hori, pixkat aldaketa baten etnografia edo izatea.
Miren, aipatu duzu pixkat abia puntua zen izan zen, eta eremua ere aldakorra zela, ez, edo dela, beraz, ikerketa abiatu zen nuenean, bazenekien nora iritsi nahi zen nuen, edo ze helburu zenituen buruan hueltaka?
Demora pasatu da, beti juten dira nolabait ikerketak ere bada zerbait, nolabait mugimenduan edo dinamikoa dana, ez? Eta pixkat, gero eta aukera balin badukazu eta denbora dagoenean, ez? Beti ere, baina, gizarte aldaketei ere, edo tortzen dan, landalanean edo agertzen dian gauza horiei edo irekita egoten gera, nolabait, baina nire helburua bazan hasieran hori erabiltzea gizarteko gai orokorrago batzuei buruz hitz egiteko, nolabait gai zehatzago bat eta horretarako egin nuen izan, nolabait bertan engaiatuta eta zeuden pertsona desberdinei, balako proposamenetan edo zebiltzanei, ba, elkarrizketak edo. Eta nola denbora pasatu zen eta aldaketa gertatu zian, ba, pertsona horiek gerora urte batzuetara batzuk, ez guztiak, baina batzuk ba, berriro elkarrizketatu nituen, ba, pertsona batzuk bi, hiru aldiz, eta bar. Eta orduan, ba, pixka liburuan beraien bitartez kontatzen ditut aldaketa hauek.
Eta liburuaren izena zen, bueno, esanguratsua da, bueno, ez dakit, bigarren lerro hori, ez, hiru dimentsioiek aipatuz, ez, gorputza, aldaketa sozial, hori da, gorputza, politika eta afektuak, ez da? Bueno, hor dago, hiru zutabe horietan dago liburuaren mamia?
Bai, bai, nolabait, bueno, bai, igual, tesia egiterakoan, bai, zenburuak luzeagoak izaten dira, ez, eta hor pixkat gehiago definitu behar zen, baina gero ja liburu, ba, hor ariketa bat, ez, ba, batzutan, alba, ariketa bat edo egin nuan, nolabait, ba, tesi akademiko batetatik nolabait, ba, liburu laburrago batetara edo, ez? Eta hor, ba, pixkat ja beste izenburu batzuekin edo jokatzerakoan, ba, pixkat, ba, garrantzitsuak dian hiru ardatzoi daude, eta batez ere, ba, gorputzan antropologiatik abiatzen duten lan badalako, ez bakarrikan gorputza nolabait ikergai bezala, baizik eta gorputza ikerketa bide bezala, nolabait politikari buruz hitz egiten dugunean batortzen zaizkigu gai batzuk burura, baina bueno, ba pixkat ikuspegi androzentriko horri edo hautsiz, ba pixkat hemen beste politika batzuetaz hitz egiten da, eta afektuen teoriak teorikoki ere badaukalako garrantzia nolabait ikerketan eta liburuan, eta hor ba pixkat afektuen teoriatik hurbiltzen naiz ba gai batzuetara.
Bai. Gorputzak aipatu duzu, bai, barkatu egin.
Ez bota hoiana.
Ez, gorputzak aipatu duzula, eta hor matizazioa egiten duzulako ikerketan, ezta? Hilekoa emakume generoarekin lotzen delako, baina zuk batzen duzu hileroko duen gorputzetaz hitz egiten duzu, ezta?
Bai, hitz egiten dut, bai hileroko duen gorputzetaz, eta bai emakumeetaz, emakume batzuk hilekoa zeukiarren, bazkenean hilekoa normatibidade horrek edo arau horrek, berai ere bai eragiten dielako, edo eragiten digulako, ez? Bueno, hor badago, bueno, egiten deten kapitulo batetan edo egiten detena da, nolabait badauden manual ginekologiko desberdinetan edo aztertu, bazi hizkuntza erabiltzen den hilekoari buruz hitz egiteko, ez? Gatoz nolabait, frankismo garaian adibidez badaude hor manual ginekologikoen edo azterketak eta oso polarizatuta agertzen dira emakumeen gorputz prozesuak eta gizonen gorputz prozesuak, ez? Ta hori pixka gero ba epistemologia feministetatik eta zientziaren irakurketa feministetatik eta bar, ba hori nolabait bueno, aztertzen da, ez? Azkenean, pues ezagutza sistemak beti daude lotuta, nolabait, ezagutza sistema, osea, momentuko kultura sistemekin eta bar, ez? Orduan, bueno, pues adibidez, abiatuta garai hoietan zeuden ikuspegiak, ez? Nolabait, katoliko nazionalismo, ez? Frankismoan hortikan, pues emakumeen eta hilekoarekiko zegoen ikuspuntu patologiko hoietatik, ba gaur egun eraldatu da, baina hoe daude azkenean gibelean, ez? Eta bueno, ba batetikan erabilizan da hilekoa beti hitz egite nolabait, bi gorputz polarizatu eta emakumeek bakarrik guko balute eta emakume guztiek, baina gero nia esin izanean ikertzen bertan, ez, pues emakumeak elkarrezketatzen eta bar, pues azkenean arrazoi desberdin asko gatikan emakume asko kezaukate hilekoa, askotan ikertu behar da eta hor ikerketa falta handi bat dago, ulako, osea, egoera horiek ere aintzat hartuz, eta bueno, pues gero eta pertsonez bitar eta gehiago kitze egiten dut ere bai beraien hileko esperientziez, orduan, bueno, pues pixkat hitz egiten dut, bai emakumez eta bai hileko du pertsonez edo hileko esperientzia horretaz.
Miren, hori ere interesgarria da, ez? Zer ikertu den orain arte eta landu dena ze ikuspuntutik, ez? Landu den, zuk izan dituzu erreferentziazko bertze ikerketa batzuk gaiaren inguruan?
Asko aldatu da, bueno, deitzen zaiona gaur egun hilekoan ikerketa kritikoen eduremua, ba asko aldatu da azkenengo hamarkadan bertan. Orduan, ba ni hasi nintzen momentu batetan, ba bai, beti daude lanak eta beti da garrantzitsua genealogia horiek egitea. Niretzako referentzia garrantzitsu batzuk, pues adibidez Emili Martin antropologoan lana izango litzake edo Mari Luz Estebanek Reproducción del cuerpo femenino liburua bezalakoak, baina gero beste iturri batzuetatik edanuan momentu horretan, ba gehiago gorputzan antropologia edo bueno, ba pixkat ba feminismoa eta bar, eta egia da, ba hilekoan ikerketak ba balin badatoz ja mende aldaketa eta aurretik balin badatoz, pues azkenengo hamarkadan bereziki, ba 15 urtetan edo ba izugarri dibertsifikatu diala ba munduko, osea, testu inguru desberrinetan edo eta gaiak ere askoan iztudia, ez? Osea, askotan ere ematen du ba hilekoa baina hor niretzako ere badago ba aldarrikapen bat ere, ez? Ba zean hitzak dian ikerketa desberdinak eta ze gai desberdina duen jorratzen, pues endometriosia duenak aztertzen edo beste disiplina batetan edo bueno, horranistasun handia dago eta bueno, erantzuten dio ere bai, ba azkenean zientzian androzentrismoak ikertu ez duan zerbait da eta orain ba hortxe dago, eremu bezala eta ikuspegi askotarikoekin egia san.
Aipatu duzu aldaketak ematen ari direla, baina zuk zeuk ere esan duzu, ez? Oro har hilekoaren inguruan ikuspegirik izan bada edo gutxienez bi ardatz nagusi bat izan dira bat patologizatzeko joera hori, ez? Inertzia hori, bestea baita ere, bueno, higiene faltarekin edo zikintasunarekin lotutako hori. Kuriosoa da ze hori hala izan da eta oraindik ere neurri batean bada, baina aldi berean hilekoak ere balore bat eman izan dio kasu honetan ikuspegi patriarkar horretatik emakumeari ere, ze hilerokoa erretiratzen denean ere, balioa galtzen du emakumeak, ez hor, badago kontraesan horretan ere bizi izan gara, ez da?
Bai, oso ondo, osea, esaten duzun bezala, nola betazkenean emakume gorputza beti egon da, prozesu fisiologiko guztiak oso negatiboki definituta, ez, batez ere, pues, bueno, gure kultura, behintzat, ez, beti, baina hor dago, ikuspegi bat guztiz negatiboa, prozesu fisiologiko desberdinena, eta orduan, ba, bai, hilekoa ez eukitzea badana nahiko negatibo bezala bizi izan da, ez? Eta hor, behar dana, ba, estigma hori nolabait gainditzeaz gain, ez? Ba, gaur egun badirudi nolabait badago ere bai, pues, por ejemplo, neoliberalismoak eta korporazio handiak eta badaude egiten orain kooptazio bat, pixkat, erabilera bat, ez? Diskurtso feministena. Eta horren orain badirudi ez dala estigmatikoa, baina ala ere badirudi ondo bizi behar dala hilekoa, baina ez dia bilatzen irten bideak, bueno, nahiz eta gera eta ikerketa gehiago egiten dian.
Zer den bano, ondo bizitze hori ere definitu beharko genuke, ez?
Hori da, ez?
Eta nork definitzen duen?
Hori da, eta estigma horren desberdinkeria, genero desberdinkeriak eta desberdinkeria sozialetara jutea estima hori sortzen dutenak eta bai.
Biztanleriaren erdiak edo inguruan ez hilekoa izan du bere bizitzan zehar, proportzio bereko ikusgarritasuna, zentralitatea du gaiak gure gizartean, mire, nola ikusten duzu?
Ez, hain zuzen ere, pues nolabait gorputz batzuek, bueno, adibidez ikerketan didagokionez, ba, gorputz zehatz batzuen gorputzak ikertu dira, eta unibertsal luzatu dira, ez? Ba, gizon txuriak eta adin bateko, osea, pixkat hor dago, nolabait sujetu konkretu bat, eta hoien inguruan ikertu izan da osasunean, ez? Adibidez, osasunan ere mura eraman da, ez? Eta ez dira ikertu, ez, azkenean gainera hilekoa prozesu fisiologiko bada, baina oso zeharkatuta prozesu soziokulturaletaz. Ez dira ikertu adibidez hilekoan kasuan, ba, dagoen esperientzian anistasun handi bat, ba hori esan bezala lehen, ba androzentrismoagatik, ez? Azkenean jartzeana neurri bezala gizonei lotutako guztia, ez? Baina nolabait osea, horre ez da bakarrikan saiekoa, ez? Bada orokorrean ba pixkat, bueno, hori, hortik gorputz horretatik ateratzen da edo zer edo nola.
Liburuaren bigarren zutabea, politika, azken batean, bueno, ta bat baino gehiago esango du, ez zer ikusi du hilekoak politikarekin, ba badu zer ikusirik, ez da? Eta izan beharko luke zer ikusirik, ez dakit baduen zer ikusirik.
Bai, hasteko bai, ba, pixkat, neuri ere hasieran, osea, ez nuan igual erabiltzen egin beste hori, nengonean hitz egiten hilekoaren politiketaz, zentzu desberdinetan, ez, ba, bai hilekoan politika publikoak, eta bai, bueno, ba, nolabait kolektibo hauek, ba, sortu zituzten, ba, politika feminista, gorputz politika feminista bieri buruz, ez, ze politika buruz egiterakoan eta maiuskulan, ba, politika batzuetaz, edo, ez, gizarte, osea, mugimendu sozial batzuetaz, edo, pentsatzen dugu, edo politika modu batzuetaz, ez, eta, bueno, da, guztiz, ba, politika egiteko beste modu bat. Karo, nik liburuan zehar planteatzen ditu galderak, ba, nolabait, nola izan dadin, leku bat, ez, uste hilekoa begiratzeko modu asko daudela, eta nola izan dadin modu bat, leku bat, behintzat, gogoetarako eta politikarako, nolabait galdetzen, ba, bueno, pues, zertarako erabili daiteke gizarte desberdinkeriei osea, gizarte ezberdinkeriak zalantzan jartzeko edo mai gainean jartzeko tarantzuteko nola erabili daitezke hilekoan inguruko planteamendu hauek, ez? Ez da nahikoa batzuk eta emakume batzuk eta horretarako klase sozialen arabera eta aukeren arabera ondo bizitzeakin hilekoa eta zerbait, ez? Azkenean da bakoitzan akseso ekonomikoan arabera, klase sozialen arabera, egoeran arabera, testuinguru geografikoan arabera, pues horrazaleratzen dira arazo handi batzuk, ze gure gizartean balin badago gain medikalizazioa batzutan, beste leku batzutan, botika falta dira mina bizitzeko, ikerketa falta da, nolabait mina handiak pairatzen dituzten pertsonentzat, endometriosia bezalakoak edo dismenorreak. Adibidez, pues eskoletan, kartzeletan, espazio desberdinetan, hilekoa gestionatzeko zailtasunak edo egonde, pizkat, nolabait nola zaleratu hilekoan adibide edo esperientzian istasunen bitartez, bazterkeria edo nolabait ez bakarrik genero desberdinkeriak, desberdinkeria sozialak bere ikuspegi zabalenean edo pizkat horregatik esatea hilekoa bada gogoetarako eta politikarako leku bat. Baina beti ere pizkat begirada intersekzional batetatik eta sakon batetatik esango
genuke. Alde emozionalarekin isten duzu hiruko hori eta hori ere askotan erabili izan da, ez? Alde makumeongan edo hileko duen pertsonengan hobe esan da, zikloak duen eragina emozioetan eta ere zuzena delako, baina hori ere beti gutxiespenetik erabili izan da, ez?
Hori da, pizkat modelo hormonalekin edo ez lotzen da, eta pizka da hori beti ere gorputz batzuk polarizatzea izugarri emakumen eta gizonezkoen gorputzak, eta hormonak dauzkagu asko danok eta eragiten digute, baina eragiten, bakoitzak dauzkagunak ere oso desberdina dira, gutako bakoitzak, orduan hor badago ere bai, biomedikuntzan egindan irakurketa hori edo ez. Eta gainera hori oso jotzera azkenean psikologizatzera, ez, emakumeak nolakoak izan behar dira, eta hor berriro etortzego pizkat, batzuk esan dezunan zikintasunan eta nazkan ideia, ez. Historikoki ere nazkari lotetako ideak ere erabili izan dialako nolabait kolektibo batzuk, ez? Indarrean zeuden kolektibo batzuk, beste batzun kontrako ekintza justifikatzeko, ez? Izan, pentsatu dezakegu adibide askogan, inkluso gaur egun dauden gerra batzuetan.
Da, ni ez nintzen horretan jabetu, egia da, nik nazka prozesu fisiologiko batekin lotzen, nuela, hori zen nik nuen pertsepzioa, baina itzoiek irakurtzean, eta hori da, hainbeste esparrutara eraman dezakezu.
Hori da, kontu ez lotzen ditugun.
Mekanismo.
Inkluso, pentsatzen badugu gerra bat, edo horrela, nola kolektibo batzuei egozten zaizkien gauza batzuk naturaltzat hartzen dianak, pertsona kolektibo batzuei, eta emakumeei garai batzuetan bailekoakin, baina beste adibide asko dauzkagu, nolabait kolektibo konkretuak, pixkat ateratzen dianak, gizon txuri, klase sozial batetatik aurrerakoak, eta batez ere historian zehar begiratzen baditugu, judutarrekin, edo, pixkat arrazializazio, hor daude kolonialismoetan, eta bar, nik uste dut interesgarria dela hori pentsatzea, nola nazka prozesu natural bat baino badan azkenean zeharkatuta dagola generoa, klase soziala, sexualitatea, adina, edertasun kanonak, aipatzen ditugu zapalkuntza iturri desberdien nola zeharkatzen duten guztiz eta zerbait dan oso soziala. Ez nik dago adibide konkretu bat ze liburuan pizkate elkarrizketa, pertsonak pizkate protagonistak liburuan edo kontatzen dituzte, nolabait, esperientzia desberdinak, eta horiez gain jasotze ditut kasu etnografiko batzuk, adibidez, nazkari buruz hitz egiten duten horretan, pertsona batek kontatzen du nola, berak kontatzen kasu etnografiko bat, erakusketa batetarako, erakusketa artistiko batetarako, orain dela ja 12 urte, 14 urte horrela. Asko aldatu dira hilekoan inguruko diskurtsoak. Ez hainbeste gizartea, beste zentzu askotan, baina batzutan da. Eta atzera bota zioten egola agertzen zalako erakusketa horretan, sortu zuten kolektibo konkretu bat, eta hileko 2010ean edo sortu zuten kolektiboa, eta inzituzten zenbait ekintza odola pixkat aldarrikatzeko, beraien auzoan eta bar. Eta handik urte gutxitara, beraien argazki bat, erabili zuten eskuinmako edabide digital hauetako batek, erabili zuen beraien argazkia ez aukan harremanik notiziakin, baina berri herri horrekin, baina bazan Podemoseko kongresoko emakumeak, doaz kongresura, odolez, eta beraien argazkiak erabili zituzten. Eta jaso zituzten izugarrizko mehatxu pila bat, eta osea, berak horrela esaten zian, ez? Hau artista bat eta esaten zian, bera, joskiz nuke pentsatuko ze eraikuntza soziala da nazka. Osea, jaso zituzten mehatxu oso gogorrak eta hilekoari lotuta, osea, badatitik dago pues, momentu horretan, ba, bat ez, osea, beti ere aztertu behar dugu kasu hori ere bai, igual pixkat aldentzen ari naiz, baina dozen kasu aztertu behar dugu testu inguruan, ez? Eta feminismoan kontrako azken aldiko diskurtsoekin, partido, bueno, nolabait politikan gertatzen dianak, edabide digitaletan eta zelako, zezan notizia faltsu hauetako bat, ez? Baina berak esaten zian, eske oso gaizki pasatu genuen, eta eske ze, ez nuke esango nazka ze eraikia dan, ez? Osa, gure gorputzekiko nazka bat, ba, hilekoak ere zeharkatzen duana, baina aipatu ditugun beste gauza askok ere, ez? Ta nik interesatzen dena da pizkat liburuan da nolabait nola egiten dan nazka horren interpelazio bat, hain zuzen ere, ba nik uste, bueno, feminismoak gorputz politika desberdinetan egin izan du oroar, beste eremu batzutan ere bai, ba nolabait nazka hartu eta nazka hori ba performatu edo nolabait, ez? Hartu eta ba ekintza desberdinetan, ba subertsioari lotuta, ba nola jende, osea, ba pertsona eta kolektibo desberdinek erabili izan duten nazka eta beraiek parodiatu nazka hori bera, ez beraiek sortu.
Piskat provokazioa jokutzat
hori da, hartuta. Bai, ba beste leku batetatik politika egiteko, eta askotan esaten dut nekean politika batetatik hasi-kasi, ez? Askotan feministok, osea nolabait pedagogia egin behar horretatik, ba gai hauetan ere hori gertatzen da, ez? Pedagogia, bueno, ez da la pedagogia ez egitea, da, bueno, nolabait kritika egiteko beste modu bat, ez? Ez dakit oso ondo nago nazaltzen, baina, bueno, esan edetena da, nolabait, bueno, ba, politika egiteko beste leku bat, ez? Nazka hori interpelatzea, eta, bueno, nire ditu diotena nolabait nazkan performatibitatea edo.
Ta badago eta espazio hori, badago leku hori.
Ba, jasotzen ditut nik, ba, urte hauetan egon dian zenbait ekintza, eta nik uste eta lotu dezakegula, ba, feminismoan indian beste gorputz politiko batzuk, adibidez, lodi aktivismoan bueltan, eta beste gai batzuetan ere bai, eta, bueno, niri asko interesatzen zaizkit horrelako esperientziak, irutzen zaizkit ere oso estimulantea diala pentsatzeko. Gero ere planteatzen dute, galdera bat, pizkat zeintzuk egin dezakegun hori, zeintzuk ez, eta bar, ze hori ere, ba, lotuta dago bakoitzan aukerei, baina, bueno.
Galdera piloa planteatzen ditu egin duzun lanak, Miren, eta tira, hau dena mai gainean jartzea eta esperientzia horiek argitara ekartzea badaia nahiko pausu ematea, baina gure bizimoduak, gizarte egiturek, funtzionamenduak, hilekodun gorputzak kontuan hartzeko ze aurrera pauso eman behar direla edo ba, erran entzenuke badakite denak zerrendatzea zinezkoa dela, baina...
Bueno, nik momentu honetan, osa uste dut, ba, hilekoari lotuta, ba, badagola ikerketa behar handi bat, orokorrean generoari lotuta ere, pues, aldaketak behar diala, ez? Nolabait politika publikoak eta gure gizartean aldaketa bat, baina, bueno, igual, aipatzarren horrela zerbait laurrean, osasunari buruz hitz egingo nuke, ze momentu honetan gaude bizitzen nolabait osasun eskubideen galera bat, neoliberalismo garaietan, asko emantzat hartzen genitun zenbait eskubide galtzen gaude eta gainera ez dauzkaguna guztiok eskubide horiek, eta orduan badago nolabait osasungintza pribatuan igoera bat, badago ere bai norberak berea egitean eta individualizazioa kontsumoan bitartez egitean garai bat, eta uste dut ba, oso garrantzitsua dela justu momentu honetan ba, jarraitzea osasun publiko baten alde eskaera horretan, ba, nolabait azkenean ba, baldintza prekarioenetan daudenak eta egoera, min egoeretan edo bueno, nolabait bizitzan alde prekarioenak, ingurugerari lotutakoak eta bar, ba, pixkat bueno, azkenan horren ondorioz, ba, sortzen dian bazterkeri edo erantzuteko, ba, pixkat osasun publikoa behar dugu, eta bueno, nik hilekoa uste dut horren parte ere badala, baina bueno, hoiz esango nuke, ba, pertsona guztien osasuna erdigunean jartzea, ba, gauza asko aldatzea izango litzateke gure bizitzan, eta horrekin lotuta nolabait beste gizarte berdin zaleago eta justuago bat.
Ba, uste dut, ezer gutxi, gehi diezaiok egula horri, beraz, horretan utziko gugu Miren, gilo mila esker gaur gurekin izateagatik.
Mila esker.
Nahi duzun arte.
Mila esker.